Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je problemima bioetike u delima Borislava Pekića. Mnogi od ključnih bioetičkih problema sa kojima se uveliko nosi savremeno ljudsko društvo duboko prožimaju središnje motive književnih dela Borislava Pekića. Dvojak odnos istorije, nauke i medicine prema ljudskom životu i zdravlju, odnos koji teče kroz napregnutu suprotstavljenost, ali i mestimično slivanje, težnje ka saznanju, ogoljene i otrgnute od etičkih principa i vodilja, uz neizbežno uplitanje volje za moći i žudnje za zvrtanjem profita sa jedne strane, i usredsređenosti na dobrobit, kako neposrednu, tako i uopštenu, kako materijalnu, tako i duhovnu, kako pojedinca, tako i društva, kako specifičnu, tako i sveopštu, kao značajno, presudno ili krajnje merilo u vrednovanju svih stvari, pa i naučnih istraživanja i njihovih rezultata, malo je gde istaknuta sa više nadahnuća nego u Pekićevim romanima Besnilo, 1999. i Atlantida. Romanima čije višeslojne i višedimenzionalne pripovesti rečito prikazuju i nemilosrdno osvetljavaju mnogobrojne prepletene probleme prepoznavanja i povlačenja granica između naučnih saznanja kao takvih, saznanja koja nam između ostalog pomažu da bolje razumemo svet i sebe same, i nikada dovoljno udaljene mogućnosti raznolikih zloupotreba istih tih saznanja. Zloupotreba kadrih da nas uvuku u antiutopijske košmare i sumorne stramputice biotehnološke civilizacije na koje nas veliki pisci poput Pekića već generacijama upozoravaju i čiji predukus isuviše često osjećamo na jeziku. Dragi slušaoci, danas će nam o bioetičkim problemima u književnosti Borislava Pekića govoriti Jovan Marković i Aljoša Numić, profesori jezika i književnosti.
Наше время изумляет, разрывает нас на части. Мы гордимся этим веком, наша жизнь полна чудес. Но на душу население чести, мужества и счастья не убавил, не прибавил удивительный прогресс. Стала совесть откровением, стала музыка комфортом. Только правда, как и прежде, героизм и маята самых дальних разделяет только путь к аэропорту. Самых близких разлучают эгоизм и суета. Прощай,
двадцатый век. Святоша и безбожник, обманщик и мудрец, философ и факир, прощай, двадцатый век. Убийца и художник оставишь ли в живых? Безумный этот мир. Век двадцатый воплощает гениальные идеи, относительны и время, и космическая даль. Но печально абсолютны все великие злодеи, убиваемые мысли, убивающая сталь. Исчезали Атлантиды и династии, и боги. Невозможно исчислением сущности времени понять. Возраст нашего столетия уместились две эпохи, навсегда ему 17 и навеки 45. Прощай, двадцатый век, убогий и прекрасный, прощай, двадцатый шаг к безмерной высоте, прощай, двадцатый век, великий и ужасный, мелькнувший над землей в крови и в нищете. Спешили, улетали в неустроенные дали и бесстрашно проникали и в пространство, и в века. Все, что можно, изучили, что нельзя, предугадали. Только сердце, наше сердце, не постигли мы пока. Век двадцатый нам зачтется, третье тысяча начнется, и в любви, и в огорчениях подтекут опять года. Книга старая прочтется, с веком век пересечется. Наша юность в нашем веке остается навсегда. Прощай, двадцатый век, ты стал великой былью, мы стоили тебя, когда ты был неправ. Прощай, двадцатый век, ах, мы тебя любили, прости своих детей за их нелегкий нрав.
Na zidu iznad koloseka zalepljena je višemetarska plakata. Iz crne podloge nalik svemiru inficiranom zlaćanim ospama zvezda rađala se također zlatna maglina ispunjena uskovitlanim amblemima robne kući Herods. Ispod komercijalne kosmičke vizije pisalo je krupnim slovima Where the future begins, gde budućnost počinje. Prilično ambiciozna reklama, mislio je. Kao da je njen tvorac posjedovao magijsku moć da razveje neizvesnost koja je poput oblaka kondenzovanog od svih mogućnosti skrivala od ljudi što će s njima biti sutra. Uobraženi dizajner omašio je tek u zadnjoj reči. Da je uistinu vidovit, reklama bi glasila Where the future ends, gde budućnost završava. A tamo, na susednom plakatu gde je pisala Welcome, you're in line for your hotel, dobrodošli, vi idete prema svom hotelu, stajalo bi Welcome, you're in line for your grave, dobrodošli, vi idete prema svom grobu. U monotonom kretanju stepenice su zujale kao da je pod njima uključena tempirana bomba. Gradilački mehanizam je imao rušilački zvuk. Kao i sve ljudskom rukom napravljeno, rekao bi Kastor. Voleo je naime da bombe pozlaćuje filozofijom koju je formulisao bombama. Krug je bio savršen. Ima međutim u Janusovskoj dvoličnosti ljudskih rukotvorina opako vidovite poruge. Ispod metalnog stepeništa, čija dužina izgleda neiscrpna, večna poput zla, patnje, nepravde, nema naravno ničeg, još nema. Ali bit će. Ispod celog aerodroma. Prokletog spomenika čovekove izdaje. Matero ubistva koje se još od zlatnih vremena grčkih bogova nikome nije opraštalo. Majka priroda, govorio je Kastor, stvorila nas je da je usavršavamo. Umesto toga ubijamo je. Platit ćemo. U redu, mislio je, samo će ponižena i uvređena priroda morati da se strpi. Aerodrom će danas stradati uzgred. Nisu ovde da se spore s promašenom civilizacijom, nego s promašenom politikom koja je omogućuje. Čovek se ne bori s rupom iskopanom na pogrešnom mestu, nego s budalama koje su iskopale. Rupu jednostavno zatrpava. On lično, u ostalom, i nije baš tako lud za prirodom. Intimno drži da nešto manje prirode, osobito u obliku divljih instikata, upadljivo kod nižih mesoždera i viših bankarskih činovnika, čovečanstvu ne bi škodilo. Ali Kastor mu treba. Kastor obavlja poslove za koje kastriran građanski mozak nije sposoban.
Ovo je naučna emisija Solarisa, odlomak iz romana Borislava Pekića Besnilo, koji smo upravo čuli, a divan je uvod za našu današnju temu. Problemi bioetike u književnosti Borislava Pekića. Naši gosti su Jovan Marković i Aljoša Numić, diplomirani profesori jezika i književnosti. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno, u prvom delu razgovora, koji smo upravo najavili citatom iz Besnila, govorit ćemo o suprotstavljenosti vrednosti znanja i nauke kao takvih u odnosu na njihove moguće primene koje nose pozitivnu ili negativnu etičku konotaciju. Postoji li znanje koje je etično kao takvo ili znanje koje nije etično kao takvo je verovatno prvo pitanje koje se nameće, pa bih molio za kratak komentar o tome.
Pa eto, priroda znanja, odnosno odnos znanja prema dobro i zlo, od uvek je bio jedno od središnjih pitanja koje su mučila čoveka. Možemo se za trenutak prisjetiti prve knjige Postanja i eto, tu je čovek platio cijenu poznanja dobra i zla padom iz raja, tako da prema tom merilu cijena znanja je velika, a znanje kao takvo se kroz istoriju pokazivalo kao moguće dobro ili moguće zlo. U Pekićevim romanima, nažalost, u ljudskoj istoriji većinom je bilo korišćeno u neke lošije svrhe.
Da, taj praroditeljski greh u Pekićevoj viziji sveta postaje nešto što naziva materu ubistvom, greh prema prirodi. Kakva su ovde sve tumačenja moguća u odnosu na tehnološku civilizaciju?
Pa, ja bih rekao da Pekića u stvari skepsa prema tom znanju proizilazi iz njegovog posmatranja trenutaka u kojima on piše, a s obzirom da je 20. vek možda donosi najveće ubrzanje razvoja kako nauke, shodno tom i tehnologije, nosi najveće uništenja, tako da dakle, u veku dva velika svetska rata, posle toga pisac i umetnik, ja mislim da ima odgovornost prema tome da bude u stvari skeptičan. Dakle, mislim da je dosta površan, da bi optimizam bio u stvari dosta površan stav umetnika u to vreme. Tako da, mislim da je on prirodan kao stav umetnika, ne samo Pekića, dakle, mislim, njegova vizija je možda jedna od najpesimističnijih, ali inače, mislim da je sumnja odlika o književnosti 20. veka inače.
Svakako. Dakle, Pekićev odnos prema znanju obeležen je upravo podvlačenjem dvojake prirode ili možda dvojakih mogućnosti koje iz znanja proističu. Mogućnosti da se ljudski život oplemeni i materijalno i duhovno, poboljša, olakša, zaštiti, sačuva, i one druge, koja u Besnilu dolazi do izražaja na najdramatičniji način, mogućnosti da upravo znanje postane način koji dovodi do uništenja ljudskih života ili do njihovog otuđenja od onoga što predstavlja vrednosti tog života. Da li ovde možemo da govorimo o nekom rasvojavanju Pekićevog viđenja nauke na dobru i lošu, ili su dobri i loši aspekti neraskidivo povezani?
Da, pa upravo to oplemenjivanje koje ste vi pomenuli, mislim da u tome i najveći problem 21. veka, zato što čovek kao moralno biće, odnosno kao biće sa tim nekim pravilima ponašanja, nekog pitanja humaniteta, još od vremena antičke filozofije nije Bog zna koliko uznapredovao, ako je uopšte uznapredovao, dok se tehnološki u 20. i 21. veku događaju nerealnom brzinom, se događa, e sad uslovno rečeno, progres. Upravo je problem u toj reči što je kada su naučna stvarenja tek počela, progres je bio ključni, nekako se imalo u vidu da će čovečanstvo ide ka nekoj svetloj budućnosti, da je svaki naučni proizvod i napredak neminovno i napredak čovečanstva, ali to je se kroz istoriju i kroz Pekićeva dela naravno pokazalo kao jedna veoma tragična zabluda.
Mogućnost da naša težnja ka saznanju ima i takve posledice kao što je stvaranje smrtonosnog virusa nije promakla mnogima, Pekić je dao jednu od boljih dramatizacija po opštem mišljenju. Međutim, ja bih ovde uperio reflektore u sam lik naučnika. Pekić i to radi prilično pesimistično, ako se ne varam.
Pa, ja mislim da je to upravo dobro što ste to naglasili, jer u Besnilu mi ne govorimo o tome, dakle, da li, kako se to je znanje, nauka, da li mogu da se koriste u dobre i loše svrhe. To ja mislim da je u Besnilu neosporno, a on što on problematizuje upravo želju za saznanjem kao problem. Dakle, ona postaje strast i postaje sama sebi svrha. Dakle, ne, ona je već unapred koja je oličena u liku profesora Libermana, on ne istražuje uopšte, mislim da kod njega ne postoji uopšte ta želja da će to nekada nešto dobro rezultirati u nekoj budućnosti, već je to čista jedna strast, dakle, kao bilo koja druga strast, strast za otkrivanje, možemo bezlazno reći radoznalost, u nekom drugom smislu je to strast koja zahteva i žrtve u ovom slučaju.
Znanje kao amoralno nužno postaje znanje kao nemoralno.
Pa da, ali mislim, znanje kao takvo, ono sada nema uopšte te konotacije morala. Dakle, ne možemo da govorimo da li znanje može biti dobro i loše, ali želja za saznanjem postaje strast, a kada postaje samo to, dakle, ako nema u vidu jednu korist koju donosi čovečanstvo, ono u stvari gubite svoje aspekte koje može da ima, dakle, pozitivne.
Što nas sada dovodi u jednu situaciju punu divnog egzistencijalističkog apsurda i ironije, da kada pokušavamo da saznamo poruku Borislava Pekića o tome kuda nas znanje vodi, takođe imamo žudnju za znanjem koje može da nas odvede baš tamo kuda on hoće da nam kaže da ne treba da idemo.
Da, pa to je jedno od Pekićevih, hajde da kažemo, lepih paradoksa, zato što Pekić je nesumnjivo jedna od naših, i ne samo naših, najintelektualnih pisaca, najvećih erudita, a u suštini je jedan od najvećih skeptika što se tiče ljudskog znanja, logike, racija, tako da, to kao što sam rekao, mislim da je jedan divan paradoks kad je Pekić u pitanju, a sada na ono malo prepitanje što se tiče lekara, odnosno naučnika, tu Pekić daje u Besnilu jednu, na primjer, dve mogućnosti, da za trenutak ostavimo na strani profesora Libermana kao najekstremniji, ali u likovima Luka Komarovskog i Johna Hamiltona, kao Luka Komarovski bio neki lekar vrač, tako uslovno rečeno, koji je posvećen samo dobrobiti pacijenta, on je zato i napustio naučni tim profesora Libermana da bi bio u kontaktu sa samim pacijentom, i na jednom mjestu se kaže, parafrazirat ću sad, da kada je Besnilo već izbilo, da Komarovski vidi na pacijentima efekat Besnila, dok Hamilton vidi u pacijentima virus, da su njemu pacijenti samo neko posredstvo pomoću koga će on doći do virusa, tako bi tu neka. Ali uopšte nije ni kod Pekića ni ta pozicija Luka Komarovskog postavljena kao nekako spasonosna, da tako kažem, zato što su ona u epidemiji, on je u nekoj prilično bezizlaznoj poziciji, on tim pacijentima ne može da pomogne, na jednom mestu on teši pacijentkinu tako što je laže, koje je na samrti, koje je samo pitanje kada će, samo je u trenutku lucidnosti, on je govori kako ona nije besna, kako je sve u redu, dakle može bukvalno da bude samo neki lažni tešitelj umirućima, dakle ta pozicija njegova daleko od neke optimistične i spasiteljske.
Ovde je možda zanimljiva paralela sa glavnim junakom Kamijevog romana Kuga, doktorom Bernardom Rijeom, koji je verovatno u mnogo čemu pandan lekara izbesnila, a opet sasvim je drugačiji, iako je i Kami pesimista. Možda je ta antiparalela zanimljiva da je ovde izložimo.
Da, pa u principu jedan i drugi lekar ne uspevaju u svom naumu da spasu čovečanstvo, ali čak i u radu, odnosno u odnosu sa pojedincima, ne uspevaju da sprovedu do kraja tu njihovu želju za nekim humanitetom i za nekim odnosom lekar-pacijent koji bi mogao da bude kao neki reper za opšte civilizacijsko.
Hvala. Za kraj ovog odeljka koji je posvećen etičkim problemima nauke izloženim u Besnivu, ja bih postavio jedno pitanje koje se nameće, a to je koliko imamo pravo da bioetička pitanja potrage za znanjem, pogotovo u medicini, podvedemo pod priču o tome da postoje Mengele i Libermani i da postojimo mi koji nismo kao oni, a koliko moramo da prepoznamo Mengele i Libermana, makar i najsićušnijeg u sebi, ako želimo znanje koje je zaista okrenuto humanosti.
Pa, ja mislim da je to... Da je to, bojim se, i nije tako lako izvodljivo, zato što upravo to, ako prepoznamo Libermana ili Mengele u sebi, to ne znači opet da je to i nužno loše. Mislim da oni postoje u tom jednom izolovanom vidu u čoveku, pa da znamo da je to negativno, jer možda baš upravo ta njihova strast za saznanjem nekada može da bude dobar pokretač. Sada mislim da to zavisi od čoveka do čoveka, ali opet i do možda jedne vrste preosmišljavanja na jednom većem nivou kojim bi trebalo se baviti i filozofija i sociologija, kako da kažem, neke druge nauke društva, da možda preosmislimo, dakle, taj kvalitet koji mi tražimo, u stvari. Da li tražimo samo saznanje ili tražimo nešto drugo. Dakle, to je vjerojatno pitanje i obrazovanja. I...
Drugim rečima, naš odnos prema svetu, prema prirodi i prema sebi samim je ono što zaista određuje da li će i naša težnja ka saznanju dati jedan ili drugi put ili možda neku kombinaciju puteva pravičnije ili onoga što bismo nazvali dobrim ili lošim.
Da, tako.
Hvala. Za nekoliko minuta nastavit ćemo priču o bioetičkim aspektima dela Borislava Pekića.
Vreme je pomoćna tvorevina uma u kojoj je smeštena ljudska istorija, bez njega nerazumljiva. Ono je poslužilo propasti da se izvede, nije ga prouzrokovalo, kao što zvezde ne eksplodiraju zato što se u vremenu okreću, već što se duž njega pokoravaju prirodnom zakonu po kome izvesni uzroci umeđu vremenu takođe i posledice nečeg izazivaju druge posledice, uzroke trećim i tako u beskonačnost, izbeživu jedino propašću i uzroka i posledica. Lančana forma kauzaliteta priroda je svake propasti. U ljudskoj istoriji sve su velike ideje počinjale od jednog čoveka koji ih razume. Ako jedan razume, razumeće ih još nekoliko, a to je za početak dovoljno. Sve su velike ideje počinjale tako, kao zavere nekoliko odabranih umova. Širile su se tek kasnije, milom ili silom. Šta vredi razumeti opšte značenje jednog jezika i njegovog rečnika, a ne moći pojmiti pojmove među kojima se ovaj kretao? Ili neke od njih samo za sebe i pojmiti, a da im smisao u sistemu mišljenja ostane nedokučiv? Kako nekoga ubediti da je krug najsavršeniji oblik ako on poznaje samo pravu liniju i u njoj vidi krajnji domet geometrije? Kako preporučiti nešto nezamislivo? Od početka čovečanstva uvek je postojala neka greška, neka zabluda koja se terala kao istina. Kada bi se doteralo do kraja, greška se uviđala, ali je sve već bilo završeno. Ostajalo je uvek da se pokuša sa drugom greškom, novom zabludom. Dugom upotrebom uma ljudi nisu ništa pametniji postali, ali su neki od njih bar shvatili koliko su malo pametni.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo citate iz romana Borislava Pekića 1999. Citate koji nas uvode u sledeći aspekt bioetike koji je detaljno obrađen u delima Borislava Pekića, aspekt tehnologije i tehnoloških paklova i tehnološke apokalipse. Pa bi ovde bilo dobro da damo neke uvodne napomene. Pekić nije prvi pisac, svakako da neće biti ni poslednji, koji je opisao sunovrat civilizacije koji je tehnologija prizvala i čak pomogla da se izvede. U čemu je specifičan Pekić po ovom pitanju?
Pa, ja mislim da je upravo u tome, u tom jednom cikličnom kretanju tih apokalipsi, dakle, kod njega ne postoji to jedno linearno kretanje u smislu da od početka ka kraju, već on u na primjer, konkretno u ovom romanu 99. Zahvata jedan prostor od nekih milijardi godina u kome se čovečanstvo iznova uništava, iznova obnavlja. Dakle, u tom jednom bezizlaznom krugu i možda utoliko i pesimističniji, jer mislim da bi možda bilo čak lakše ako bi jednom došao kraj tome, ako se ne bi, dakle, smenjivalo kao što je to slučaj kod Pekića.
Ako se ne varam, Pekić je negde napisao da je krug bezizlazan, ali ne i besmislen, budući da je smisao upravo u krugu.
Pa da, mislim, ono što je, ja mislim, značajno za taj roman, da je on dosta, i kao i Atlantida, koju ćemo posle obrađivati, on se dosta komunicira sa Platonovim idejama, a i upravo, ja mislim, da odatle i citat na početku 99. kako je iz dijaloga Tima, i čini mi se da, gde se kaže da je bilo mnogo čovečanstava i sva su propadala i bit će ih još mnogo, dakle, da nekako kada se tako pogleda, smisao koji mi pokušavamo da nađemo u konkretnom čovečanstvu deluje još manje, i to jest deluje skoro da ga nema.
Da li ovde govorimo o toj negativnoj, destruktivnoj strani tehnologije kao nekoj grešci, možda pragrešci ili pragrehu, ili govorimo o delu jednog gotovo neumitnog toka naš um razvijajući se razvija tehnologiju, ali tehnologija poražava i svoje tvorce i samu sebe, dovodi do uništenja i onda sve ispočetka.
Pa to što ste rekli, tako i u Pekićim romanima, kako očigledno jeste da čovek, odnosno čovečanstvo sam po sebi ima tu neku početnu grešku sada, odnosno početnu, da naravno nikad nije bilo savršeno, niti će biti savršeno. Tako onda i po samoj prirodi stvari, ono što čovek stvori, ne može se očekivati da bude savršeno, već se može očekivati da će se pojavljivati neke nove greške. E sada, kod Pekića, šta to deli čoveka od njegove tvorevine, odnosno tehnologije, na početku 1999. to su sumnja, strepnja, neke osobine, odnosno neka osjećanja koja u principu nisu pozitivna, odnosno ne određuju se kao pozitivna, ali koja u suštini određuju čovečanstvo, jer kada bi se znalo neka konačna mogućnost, odnosno konačni put, to bi nekako dovelo do potpunog uništenja humaniteta i do svega onoga što jeste čovek zapravo.
Ipak jedna od osnovnih humanističkih ideja je da naš razum može da nam pomogne da prevladamo iskušenja, uključujući i ona koja mogu da vode u probaviju, pa čak i smak sveta. Pekić misli suprotno. On misli da nas upravo to vodi u probaviju. Da li se varam?
Pa da, Pekić misli da je to prividna ta sigurnost razuma, odnosno samo sigurnost razuma, da on, to je možda i pitanje vremena, da ona vreme može proceniti kuda nas vodi taj put kojim smo krenuli i da vidi sve njegove posledice, odnosno i prema Pekiću jedino što u stvari ako se osvestim u nekom trenutku, odnosno neke civilizacije na nekom stupnju svog razvoja, to uglavnom bude prekasno i ta civilizacija neumitno propada. a tako ide tim nekim putem i samom čovečanstvu. I sad, duše, Pekić je zaista krajnje pesimističan, mi naravno ne moramo prihvatiti njegov pogled na svet, naravno nije ni on živeo po tom pogledu na svet, nemoguće živeti tako, ali zaista ima, ima nešto u tome da, da se, da razum ne smije nikada biti prihvaćen, odnosno zato što mi naravno i razumski razmišljamo o razumu, mislim, tako grubo rečeno, i uvek moram dovoditi u pitanja sve te konsekvence koje nam se čine kao sigurne i te neke budućnosti koje nam se čine kao, kao logične posljedice nekih naših radnji.
Važno je da dovodimo u pitanje ne samo sve stvari, nego i naše sopstveno dovođenje svih stvari u pitanje. Što je opet jedan pekićevski krug bez kraja, smisao je u krugu. Da li Pekić nudi bilo kakav izlaz, da li nagoveštava bilo kakav izlaz iz kruga? Obično oni koji kritikuju razum traže izlaz u iracionalnom, međutim Pekić na mnogo mesta iskazuje i prezir prema iracionalnom, kao nečemu što također čoveka može odvesti na stranputicu.
Pa ja mislim da, da je, u stvari, mislim da se vratimo na ovaj, na to pitanje razuma, dakle da to je sad opet jedan dijalog Pekićev sa, sa jednim, kako kažem, čitavim uvreženim mišljenjem i u filozofiji, u logici, dakle da je, da je ono što odvaja čoveka od, od životinje u stvari razum, dakle da je, da je to ta distinkcija što čoveka čini čovekom. Međutim, to se kod Pekića upravo ispostavlja kao, kao zabluda, jer sve one stvari koje je čovjek uradio i koje su ga dovele do kataklizme su razumske stvari. Dakle, zašto ne bismo uradili nešto ako je, će to nekako da nam koristi u tom smislu, dakle to i stvaranje bilo kakve tehnologije i bilo kakvog razvoja, progresa čovečanstva, on je, dakle, rukovodi se razumom. Mislim da Pekić tu kao, kao dobar umetnik u stvari ne nudi neki konkretan odgovor u smislu šta bi bilo to što je, što je taj, da tako kažem, kvant neki čoveka, onaj neki nešto što čoveka čini čovekom i što ga odvaja od svih drugih bića na, na, na planeti. Ali mislim da osporava da je to razum. Na primjeru, da sada skočim u ove druge romane, čisto zato što mislim da ima veze s tim, na primjer, u Atlantidi, koliko god on kritikovao iracionalno, tu opet imamo čitav soj ljudi je, tih Atlantiđana, je u ludnici, dakle, ima, ima ta, ta neka ironijski pogled prema tom, dakle, humanitetu kao, da kažem, aha, čovjek je to u stvari, da li ga čini to, dakle, što nije razum, dakle, da li je beg u ludilo u stvari onda nešto u to iracionalno što bi trebalo, međutim ipak opet su oni u ludnici i opet je to, dakle, jedan ironijski pogled, kao i u Besnilu imamo lik Gabriela koji je na izgled spasilac, ali u isto vreme na kraju saznajemo da je oni pobegu iz jedne ludnice, dakle,
beg u ludilo i beg od ludila se tu opet sustiču u nekakvom krugu.
Pa da, u Besnilu također ima situacija kad Luk Komarovski, ja mislim još neki lik, oni u nekim trenucima oči žele da budu ujedeni, jer im to deluje kao jedini izlaz iz te njihove agonije kada gledaju, doduše na kraju se u Besnilu više ne mogu ni raspoznati besni od naizgled zdravih, jer je tu čitava civilizacija za nekoliko dana propala kao tako, odnosno na Hitrovu, koji su zarobljeni na Hitru, i tu Pekić u principu, ja mislim, ako možemo neko, ajde tako kažemo, pouka, mada nije, naravno, to kao neko naravučenije u, u basnama, ali da, iako je razumski put mnogo težak i mnogo pun opasnosti, ali da je jedini mogući, jer putevi u ludilo ili u besnilo svakako nisu neka alternativa dostojne čoveka. Tako.
Nekako ne mogu da se otmem utisku, mada naglašavam, je to sada samo moj lični utisak, da bi jedno od naravoučenija Pekićeve književnosti moralo da bude i čuvajte se naravoučenija.
Da, svakako. Pa zato sam i rekao, ovo je bilo potpuno uslovno kao pouka, da svakako nije... Pa da, to je upravo i onaj prvi citat iz Vesna, to sad skačam, ali nadam se da slušalci neće zameriti. Ono što je bilo, budućnost vas čeka i te, to je, bukvalno se Pekić ruga tim, eto, instant mudrostima i svim tim, imamo i današnju dobu, ne znam, budi svoj, sledi svoj instinkt. I te, tako te neke kao instant poruke koje se prikazuju kao, kao eto, neka rešenja koje... koji možemo za trenutak preokrenuti i sebe i svoj život i da sve bude odmah i lako i dostupno i budućno sada, ali Pekić uvek naravno kao svaki...
I najveća mudrost kada okošta može da se pretvori u jeftine parole koje čini suprotno od onoga čemu su bile namenjene, zapravo ne pomažu. Ja ovde moram da povučem i paralelu sa Orvelom 84. paralelu koja visi lebdi na 99. sve vreme od naslova još. Ako se ne varam, Pekić čak daje i omaž Orvelu na neki način u samoj knjizi, aludirajući na mnoga mesta kod Orvela. Koliko, međutim, ipak 99. drugačije vidi mehanizam raspada civilizacije i mehanizam gubitka slobode, pošto tu govorimo o gubitku slobode kao motivu, koji je Orvel najviše isticao, koliko ga drugačije vidi Pekić od Orvela?
Pa eto, tu bi mogla da bude ta možda malo drugačija paralela, jer kod Orvela ipak više fokus na razobličavanju totalitarnog sistema. Dok bi u Pekićevoj 99. svakako to bila tehnologija, na primjer, na tom nekom krupnom planu, da tako kažem, romana, to sigurno najpre upada u oči, ali to neko da, odljuđavanje, odnosno odstupanje od humaniteta na kraju se opet dolazi do nekih dodirnih tačaka. I mislim da na kraju opet svi antiutopijski pisci se tu negde nalaze na tom nekom, da svaki gubitak individualnosti, eto, mada opet apropo onoga što ste malo prekli, to se potpuno izlizalo, i, ali ta neka individualnost je ključ nekog humaniteta, tako da u gubitku toga je svakako gubitak i čitave ljudske civilizacije.
Ne mogu da se ne zapitam koliko je Pekić ovde o, samo u pojedinim aspektima, naravno, i nadmašio Orvelovu viziju kada je u pitanju gubitak humaniteta i slobode. Kod Orvela video ekrani, odnosno videkrani po novom govoru, su svuda i ljudi bez njihovog pristanka bivaju uhođeni, slikani, komunicira se na taj način, a danas nemamo više to ili nemamo nužno to kao element gubitka slobode, već imamo naprave koje nam se prodaju, koje želimo da kupimo, koje koristimo, a kultura nalaže da ih koristimo tako što slikamo sami sebe, pravimo selfije. Koliko je ta kultura i nadmašila možda prvobitnu Orvelovu viziju, a to je upravo ono što je Pekić u 99. mada nije pominjao baš pametne telefone, ali pominjao je mnoge slične spravice kao instrumente apokalipse. Ne na banalan način, naravno, ali koliko je to jedna divna ironija koju svedočimo danas i u realnom svetu?
Pa ta divna ironija je to samo kad pogledamo Orvela, nazivi njegovih i dela i odnosno vrhovnih vođa, vidimo da su nazivi najpopularnijih, na primjer sad nekih emisija, tako da i mislim ljudi koji svjesno učestvuju u tom projektu i ljudi koji gledaju, tako da mislim da je da nekako nažalost opet stvarnost i to kroz neveliki broj godina često preti da nadmaši svoje najveće neki najmračnije antiutopijske pisce, barem što se tiče u tom smislu samovoljnog žrtvovanja slobodne volje zarad ne znam,
zarad čega god. Zarad teško čega je definisati to čega god, i Pekić ga ne definiše do kraja.
Da, pa i nemoguće, zato što je taj stvar, ali to je bukvalno stvar nekih, to je niz bespregleda ništavnih stvari koje...
I to nešto nije došlo s polja, nego je došlo od nas samih. To je ono što je važno. Međutim, sada ćemo opet da zastanemo, a u završnom segmentu razgovora govorit ćemo o možda i sveobuhvatnoj bioetičkoj dilemi kojoj se Pekić posvetio, o odnosu prirodnog i veštačkog.
Civilizacije su propadale zato što nikad uspešno nisu rešile zagonetku eliminisanja svojih otpadaka. Duhovne su otpadke deponovale u običaje, naravi, podsvest potomstva, umne u istoriju. Fizički su sahranjivali pod zemlju. umirale su u vlastitom đubretu umjesto da kao priroda od njega žive. Dole u sebi samoj sahranjena je priroda. Dole živi, umire i smrću sebe oživljuje. Njen je tvorački ciklus pouzdan, gotovo ljudski razuman, kakav su za sebe sanjale sve civilizacije, nikad ga ne postižući, nikad ne stigavši ni blizu njegovog savršenstva, automatizma kome nije potreban nikakav veštački podsticaj. Priroda je živela po neizmenjivoj osi unutrašnje prinude, jedinoj uz koju je imala neku svrhu. Čovekov se svet u međuvremenu oko svoje ose obrnuo, dužnje u stvari postepeno pomerao, dok nije zauzeo obrnut položaj od prirodnog. Pomeranje je bilo sporo i postupno, dešavalo se vekovima, s prvom vatrom pozemljenom od groma, s prvim obzidijanom izbrušenim u nož, s prvom sumnjom u zagrobni život. Toliko sporo i neprimetno da je i ono izgledalo prirodno. Prirodan je postao i njegov sadašnji naopak položaj. Kao na slici u ogledalu na kojoj je sve tu, ništa ne nedostaje, ali je sve na suprotnoj strani od prave. Sve na drugom mestu nego što treba da bude, sve imitacija. Čovjek se izuzeo iz opšteg poretka, odustao od svrhe njime određene. Zamišljao je da je razumniji od njega. Kao da ima išta razumnije od načina na koji potok traži put kroz kamenjar, kojim se cveće okreće suncu, talasi sustižu, kiše s neba vraćaju, a jata ptica selica, drevnim gnezdištima svakog proleća lete.
Ovo je naučna emisija Solarisa. Čuli smo citate iz romana Atlantida Borislava Pekića. Nastavljamo razgovor sa Jovanom Markovićem i Aljošom Numićem, diplomiranim profesorima jezika i književnosti, a završni segment razgovora bavit će se centralnim bioetičkim pitanjem koje je Pekić veoma detaljno i veoma nadahnuto obradio, pitanjem prirodnog i veštačkog. Pa bih zamolio za neke početne napomene o tome kako Pekić vidi podelu. Naravno, na prvi pogled podela je očigledna između prirodnog i veštačkog. Da li je Pekić otišao, verujem da jeste, dalje od onog što je očigledno?
Da, pa da, ako uzmemo sada eto, šta prvo padne na pamet prosečnom čoveku kada se pomene prirodno i veštačko, to je svakako prirodno nešto što je već tu, a veštačko što je čovek stvorio. To bi bila eto možda neka najgrublja podela. Pekića svakako odvaja, daleko odlazi od te neke prve podele. To bih možda izdvojio moj najveći utisak kad sam čitao to, da je kod njega bilo i ne samo u ovom romanu, možda ovom najviše, koliko je na primjer prirodno u vezi sa logičnim i koliko logika ima veze sa prirodnim. Da li je to nešto što je čoveku urođeno i što prema, na primjer, kada se određuje da li treba žrtvovati druge i koliko da zarad spasenja ili još većeg ili dobijanja neke velike bitke, taj naravno uvek logički je bolje žrtvovati dvoje ljudi da bi se spasilo petoro. Mislim, ako se gleda čista brojka i čista logika bez ikakvih moralnih, na osnovu čiste matematike. Ali da li je to prirodno i da li priroda ima veze sa moralom, to su neka, ja mislim, ključna pitanja koja Pekić pokreće, kažem, ne samo u ovom romanu, nego mislim u celokupnom svom opusu.
Ako se ne varam, potka romana Atlantida je sukob između ljudi i artefakata, da tako kažem, civilizacije koje su ljudi napravili, koji su na prvi pogled ili pri prvom opisu androidi, čak Pekić koristi reč robotima, da to nisu roboti u smislu imene konzerve, to su biće sasvim navik na ljude, ali ipak nastala tako što su ih ljudi napravili. Ova razlika se sve više zamagljuje kako roman teče. Šta odlikuje tu androidnost Pekićevog androida i tu čovečnost Pekićevog čoveka? Šta ih čini različitim, šta ih spaja?
Pa, ja mislim da sada bi se poslužio opet jednim delom koji je iz 99. ali opet on, mislim, i tamo se radi o robotima. I mislim da je tu ključna stvar što je argument za postojanje robotske civilizacije, dakle, pošto su oni, kao što ste vi rekli, već samo misleća bića, nisu, dakle, ne rade po nekoj komandi. Glavni argument je da je, dakle, upravo veštačko savršeniji od prirodnog, jer je veštačka, dakle, simulacija prirodnog iz koje su izbačeni svi svaka mogućnost kvara, nekog ekcesa, neke slučajnosti koja prirodno kao tako ima, koje čovjek ima, kao na primjer mogućnost da uradi nešto loše, robot ne može da uradi ukoliko mu program, ukoliko ima na primjer zabranu to uradi. Dakle, u tom smislu čak u 99. Pekić, mislim Pekić ne kaže Pekić, ali kaže jedan od robota da je glavni cilj i smisao prirodnog upravo dostizanje veštačkog, da dođe do tog jednog stadijuma harmoničnosti, dakle nema više mogućnosti za greškom nikakvom.
Mi smo u emisiji Solaris imali i razgovore o onome što se zove postbiološka evolucija, gde praktično razvoj takvih, uslovno rečeno, mašina, to nisu zapravo mašine, to su opet organizmi, na neki način, bez obzira što su veštački po nastanku, može da se gleda i kao na naredni korak u razvoju čovečanstva. Međutim, ja ne bih išao sada na tu stranu, jer nije ni Pekić išao na tu stranu, već sam se prisetio za mene najsnažnijeg mesta među mnogim snažnim mestima u romanu Atlantida, bio sam dosta mlad kada sam ga čitao. To je naravno scena kada u neposrednom dijalogu sa svojim antagonistom čovekom Pekićev android stavlja ruku u vatru i drži je u vatri, meso cvrči jer ti androidi imaju meso potpuno identično ljudskom, sve je napravljeno da bude identično u stvari, osim duše, a i to je pitanje šta je ta duša koja nije identična. To ne znaju obojica, odnosno nijedan od njih to ne zna. Ne mogu da je definišu, ipak čovek kaže ti si mašina, ti si veštačko stvorenje, sve što ti doživljavaš je simulacija. Ovaj drugi stavlja ruku u vatru, trpi bol, ne stavlja je onako tek da pokaže da je stavio, nego trpi, 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 i onda kada mu je ruka već izgorela skoro, kaže nemam utisak da je ovaj bol simuliran. Prilično me boli. To je vrlo jako mesto. Gde prestaje naša moć da razlučimo prirodno od veštačkog? To je pitanje za vas.
Pa ja mislim da upravo u tom delu, dakle, da je da se tu Pekić poigrava sa tim, dakle, upravo i sa ovom rečenicom koju sam malo pre rekao, da je veštačko savršenije u smislu da nema ekcesa, mi zapravo dolazimo na kraju Atlantide do robota koji zadobija slobodnu volju i zadobija upravo tu pravo na grešku, da se ponaša nepredvidivo, jer na kraju robot zapravo izvrši jedan suicid, što je potpuno robotski nezamislivo.
Neshvatljivo, i pritom suicid koji podrazumeva samo pregor, odnosno žrtvu, i spasava između ostalog i robotstvo i čovečanstvo.
I čovečanstvo, da. A čovek, to jest civilizacija, dakle Atlantiđana, koji su ljudi, oni kroz istoriju se ispostavlja da su sve više postaju robotizovani. Dakle, da se tu zamenjuju i te pozicije. Pekić, ja mislim da se tu malo poigrava i sa idejom, na primjer, Boga i čoveka, da je onaj ko je stvoren zapravo pokušava da dosegne ono koga je stvorio, da se tu možda dakle, na tom planu se može isto iščitavati ta...
Mada tu postoji jedna ozbiljna primjedba. Atlantiđani su morali prvo da nastanu pre nego što su stvorili robote, a oni su također stvoreni, ukoliko prihvatimo teističko tumačenje, Bog je stvorio njih. Prema tome, oni, ipak tu imamo više nivoa stvaranja.
Da, naravno, imamo više nivoa, samo radi se o tome, dakle, da su i oni stvorenja koja pokušavaju da prevaziđu sami sebe, pokušavaju da prevaziđu svoj program.
I upravo to što ste sada rekli, prevazići same sebe, je možda idealan uvod u završni del ovog razgovora. Sve smo čuli od Pekića i dijagnoza ove civilizacije koju Pekić postavio, koliko god nam bila gorka i opora u ušima, teška je za opovrgavanje. Argumenti su veoma jaki, dramatizacija upečatljiva, ne treba trošiti više reči na to, međutim, ima li neke terapije? Kako prevazići sami sebe? Očigledno je iz cele ove priče današnje i svih stranica Borislava Pekića da je dijagnoza takva da ako ne prevaziđemo sami sebe, a to smo imali u mnogim razgovorima u ovoj emisiji kada smo govorili inače, nezavisno od Pekića i od njegove filozofije o budućnosti čovečanstva, uvek se provlači taj motiv. Ako ne prevaziđemo sami sebe, propašćemo. To je odjek kroz čitavu istoriju ljudske misli i danas je postao od praktičnog značaja. Evo, šume se seku, ugljen dioksid zagreba planetu, zagađenje je sve gore, da i ne govorimo o smrtonosnim virusima, nuklearnom oružju, neću više da nabrajem. Kako da prevaziđemo sami sebe?
Pa, najpre moramo biti u stanju da vidimo to, eto, sad i opet apropo Atlantide, samo da se taj odnos Atlantiđana, odnosno ljudi i robota, moramo potpuno kao pojedinci, kao nacije, na kraju kao čitavo čovječanstvo se osloboditi te neke uljuljkanosti i superiornosti i misli o tome da je bilo šta, pošto kao videli smo na svakom tom nivou nije dobro, mislim, kod Pekića viđamo i svakog dana, i da moramo, kažemo, osloboditi se te misli o superiornosti, biti spremni u svakom trenutku da prihvatamo i neke stvari koje su nam delovali kao tuđe, eto, možda ne sad robotski, ali biti spremni da učimo od svega što nam može pomoći da opstanemo kao ljudi. Ali i naravno kao moralni ljudi, čini mi se u današnje vreme pogotovo da je pitanje morala nekako, dobro sad opet stvarno najgrublje rečeno, ali da je izbačeno iz većine društvenih i raspravi i nekako je potpuno zbačeno u ćošak.
A hvala, i da čujemo završnu reč i drugog gosta, kako prevazići sami sebe.
Pa, mislim da je ključ opet u tome, dakle, da mi dođemo nekako do toga, ako uopšte moguće, šta smo mi, pa ćemo onda nekako moći da prevaziđemo to, jer kao što smo malo pre rekli, mislim da je to i poenta upravo i tih Pekićevih robota, jer dakle, postavljajući nešto tako slično čoveku, a opet suštinski različito od njega, je upravo opet vraćanja pitanja, dakle, šta je čovek. Nije tu toliko fokus u tome šta je robot, nego šta je to što toliko izgleda kao mi i isto je, ali opet je različito. Dakle, ta neka razlika koja nas odvaja i od životinja, odvaja nas i od naših budućih potencijalnih stvorenja robota. Dakle, šta smo mi? Ako nije razum ono što nas odvaja, ako nije ne znam, znanje, bilo šta, dakle, moramo opet doći do tog nekog osnovnog, mislim da tako kažem, atoma, dakle, ljudskosti. Šta je ta ljudskost o kojoj pričamo? Jer iz toga i proizilazi pitanje etike, pa i bioetike, ako pričamo o moralu bez toga da znamo zašta će nam taj moral, onda mislim da onda i sam moral nema svrhe.
Hvala. Dakle, završavamo vraćajući se na pitanja, a jedan od načina kojima tragamo za odgovorima na ta pitanja i za novim pitanjima nakon mogućih odgovora je upravo i naučna potraga za saznanjem, što znači da smo se vratili opet i mislim da i Pekić mogao možda i da nas makar blago pogleda i nasmeši se.
To je vrlo najviše.
Vratili smo se, verovatno najviše, ne znam da li smijemo tome da se nadamo, ali intimno se nadam tome. Vratili smo se za jedan Pekićevski krug na sam početak, a meni ostaje da vam zahvalim što ste bili sagovornici emisije Solaris.
Hvala vam. Hvala vam.
Dragi slušaoci, naši gosti bili su Jovan Marković i Aljoša Numić, diplomirani profesori jezika i književnosti. Naša tema bili su bioetički aspekti književnosti Borislava Pekića. Ovo je bilo sve za danas u naučnoj emisiji Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.